Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja neljas nädalapäev on käigus vanal hallil ajal olevat olnud need päevad just neljani nummerdatud ülejäänud aeg oli nagu rahumeelsem, aga ei iial või teada samas, kui mõelda kalendrite peale, et väga paljudes kohtades olid ikka nädalapäevade nimed ka seotud kas pidulike, pühalike tegevuste, jumalate või millegi taolisega, siis Eestis oli esma, teisi, kolma, nelja ja siis tuli reede laupäev. No ja muidugi see pühapäev, kui pühalikult valmistati ette järgmist neljapäevalist tsüklit, millal siis ilmselt tehti hullemaid asju. No meie ettevõtmised, eks need ole alati olnud natukene kummalised, aga nüüd täna hommikul esimene uudis, mis silma alla sattus, ütleb, et 1. novembril kuulutas Kaitseliit välja maastiku autohanke. Ja seal on kriteeriumid paigas, millele peab, no kellele sa ikka maastiku autot hangid, kui mitte kõik see kõrgemale ülemusele, kes Kaitseliidule on kõrgemalt poolt määratud. No jah, ja see maastiku auto, mis ülemale läheb, peab olema pea 3-liitrise töömahuga 170 kilovatti diiselmootorit ja 17 tolli valu velgesid istmesoojendus kõikidel istmetel, et pühad kannid ei külmetaks ka suisel ajal. Ja taha igaks juhuks tumendatud küljeklaasid, sest tagatubades toimub nii mõndagi, no võibolla ka maastiku tagatubades. Reguleeritav õhk vedrustus vähemalt 200 mm ühe astme võrra madalamaks ja kahe astme võrra kõrgemaks ja haake konks, mille saab ära kaotada niimoodi, et tööriistu ei ole vaja, ehk siis ilmselt ma ei tea. Mootoriga soojendusega küljepeeglid nahkkattega rool kuuekõlariga stereosüsteem. Tõeline tõsiselt võetav pede tank, nagu noh, see termin tuli mul pähe. Ükskord läksin mina selle peastabi maja eest või mis see on, see endine propagandahoone Sakala tänava otsa peal mööda ja siis tulid ofitserid tipatapa siukesest hästi geila päritolu masinast välja ja tuule õhk puhus minu poole ja sealt tuli väljama taimede hõrku hõngu nagu polkovniku lese puduaarist ja no ma mõtlesin, et me hakkame oma kaitsevõimega kohale jõudma. Peaaegu kõik on juba valmis. Jube on muidugi niisuguse asju kritiseerida, aga noh, ühele hangitakse pede tanki ja teised söögu sita vabandust väljendist, sellepärast, et noh, tuleb välja, et vaatamata röögatule rikkusele, mis meil statistiliselt on, et kolm peret neljas pidavad saama ametlikel andmetel ikka säästa ja kõrvale panna. Meile oli siis, kas oli kanal kahe reporteris küsitlus selgus, et selle küsitluse järgi saab 17% peredest natukene säästa, päästa. Mida see säästmine päästminegi õieti tähendab, seda ei oska ma teile seletada, sest eks see säästmine ole mõnes mõttes elamine alla oma võimete, kui sul jääb vahendeid üle. Või ma ei tea, või lihtsalt paastumine selle nimel, et kui ma ikka säästan kohe 28 aastat, siis ma saan endale uue külmkapi osta. No see säästmine on ju siis ka säästmine päästmise pärast või niimoodi, no sellest võib ühel hetkel võibolla pikemaltki rääkida, aga eks ta natukene kahtlane tegevus ole. Aga küsimus jääb, kas säästmine on elamine alla oma võimete või teenimine üle oma väärtuse. Need kaks küsimust ongi põhilised. Vaatame nüüd natukene lähemalt ka tänaseid muid toredaid uudiseid, mis kipuvad keerduma ikka ühes suunas sinna, kuhu nad kogu aeg ongi keerdunud. Eile andis ettevõtlusarendamise sihtasutus nõukogu teada, et juhatuse esimees Hanno Tomberg peab 26. novembrist ameti kenasti maha panema. No kus see mõte neile pähe tuli? Nõukogu esimees Erki Mölder põhjendas seda vallandamist ettevõtlusministri Liisa Oviiri tungiva sooviga. Ta ütles, et Tombergil oli peale president Ilvese Ermamaa ümber lahvatanud toetuse tagasi nõude skandaali teisi vajakajäämisi veel. No, see on muidugi vägev. Siiralt huvitab tegelikult, kas... Noh, jah, üks teine asi huvitab ka, kas ettevõtlusministril ja ettevõtluskeeniusel Liisa Oviiril on juba 170 kilovatise diiselmootoriga vähemalt 17 tolliste valuvelgedega istmesoojendusega kõikidel istmetel ja tumendatud tagumiste küljeklaasidega ameti auto, mis peaks väljendama tema tublisid töösaavutusi. Enne... Erakorralist kohtumist helistas Oviir kõik nõukogu liikmed läbi, et veenduda, et nende suhtumine on õige. Põhimõtteliselt pani minister liikmed fakti ette, et kas lööte Tombergi minema või lendate kõik. Selles väljendub tõsiselt demokraatlik ellusuhtumine, võrdne kohtlemine, ja kõik muu taoline. Loomulikult on Liisa Oviiril varuks ka võimalik uus EAS-i talle täistruu täispesakond, kes oskab teha uusi ja õigemaid otsuseid vanas ja hullus kehandis, mis jah on nagu tema on. Kui vaadata nüüd natukene niimoodi Liisa Oviiri ettevõtmisi ettevõtlusministrina, siis näeme, et 21. septembril tuli välja killukene, et valitsuse laual on ettevõtlusminister Liisa Oviiri plaan teha KredExist riiklik arengupank ja väidetavalt võis see plaan septembrikuu 21. kuupäeva seisuga saada kinnitust kuu aja jooksul. Kas sai või ei saanud, vaat seda mina teile öelda ei tea. 18. oktoobri kuupäeval ehk eelmises staatumis pea kuu aega hiljem selgus, et ettevõtlusminister Liisa Oviir tahab ettevõtluse arendamise sihtasutuse, kus ta nüüd siis Tombergi minema lõi, kas asja pärast või mitte, seda mina ei tea, sellepärast, et see EAS on mu jaoks üldse üks müstiline avakosmos, aga jah, Liisa Oviir tahab ettevõtluse arendamise sihtasutuse, mis on meie ettevõtluse arendanud juba enne olematutesse kõrgustesse järgmise aasta alguses kujundada ümber ettevõtlusagentuuriks, mis on palju võimsam, hirmuäratavam nimetus ja mis siis hakkaks keskenduma eelkõige ekspordi investeeringutele, mida see päris täpselt tähendab, seda ei tea, aga nimetuse järgi ma ütleksin, et see tähendaks seda ilmselt, et Eesti raha pannakse pihta väljas pool Eestit või umbes nii. No vaatame neid Juta ja Jordaania värke, tõsteti raha kuhugi kaugele, noh ja ongi tore. Ja mitte keegi ei julge siin selle kohta midagi öelda, sest nad teavad, et tegelikult see ei ole nii nagu neile see teada on. Juunikuus tõi Liisa Oviir valitsuse kabineti istungile, nagu kirjasõna ütleb, kuigi niisugust huvitavat vormi ei ole ametlikes töövormides kirjaski, aga eks nad istuvad siis kabinetis ja nohistavad niimoodi oma ette. Sinna tõigi siis Oviir plaani ühendada ettevõtluse tugistruktuurid üheks ettevõtlusagentuuriks. ja ta tahtis ühendamist alustada KredExi, EAS-i ja arengufondi liitmisega. Ja muidugi nägi kava ette, et pärast seda jääb uus monstrum tema isikliku alluvusse 7. põlveni või enamgi veel võiks. No ma ei tea, mis moodi. Aga nüüd siis tuleb välja ka veel, et Oviiri jutu järgi ei toetada rahandusministeeriumis valmivat projekti. Ministeerium, no see on rahandusministeerium, temal on ju pise ette ja ta ja ma ei tea kuhu võtlusministeerium. Aga tema ei toeta rahandusministeeriumi projekti, mis ühendaks EAS-i, Innove, Archimedese, KredExi, keskkonda, investeeringute, keskuse, tehnilise järelvalveameti, riigi infosüsteemi ameti ja rahandusministeeriumi toetuste osa ühtse juhtimise alla, kuna see ei tõstaks tema hinnangul kvaliteeti ega kokkuhoidu ilmselt sellepärast, et juht ei ole tema. Planeeringu järgi, no see on siukene uit mõte, aga see võib ka tõsi olla. Nüüd siis intriigidest taga ja eestubades nii palju, et endine väliskaubandus ja ettevõtlusminister, see piimapulbritädi EAS-i nõukokku kuulunud Anne Sulling kirjutab ja kaebab oma sotsiaalmeedia kontol, et tema eelistas möödunud nädalal kohe esmaspäeval Liisa Oviirile tsitaat niisugune, palusin tal mitte kutsuda esile uut EAS-i juhtimiskriisi. Tuletasin meelde, et praeguse nõukogu põhimõte on, et juht peab saama valida oma meeskonna, mis tähendab, et kui lahkub juhatuse esimees, siis lahkub suure tõenäosusega kogu juhatus. Ja nagu ütleb Anne Sulling, Oviir minuga pikalt kõneleda ei soovinud, küsis, miks ma üldse sinuga seda diskussiooni pean? Aitäh info eest ja mul on nüüd koosolek. Ja lõpetas kõne, kellega ta siis koos oli, seda ei tea, aga kogu seda tingelt-angelt lugedes. Ma olen siin ühe korra saates juba täna ropendanud ja ma tahaksin muidugi veel ja selles mõttes ma ei väsi kordamast, et ma üritasin ikka pikka aega õppida Arne Rannamäelt ja õppida seda, kuidas rääkida majandusest ja poliitikast ropendamata, aga ma ei ole suutnud seda selgeks saada ja võibolla see oligi ka Rannamäe varase lahkumise üks põhjus. Aga ma tahaksin öelda, et kogu seda jama ettekandes tundub mulle, et Eesti riik on tõesti nagu vana odav lits, keda pea iga tänavalt tulnu karata võib. See ei saa niimoodi lihtsalt edasi kesta, et tuleb üks geenius, antke kogu raha minu hallata, siis mina sõidan välismaale ja säran seal kõige oma 12,000 kuld hamba ja uute jõllidega, aga no mis sa teed, kui meil on traditsiooniks muutumas see, et kõige lärmakam on ka kõige targem? Muide, kas te olete tähele pannud, kui kõva häält võib teha üks ainukene eesel? Siis jah, ja muidugi eks seda Eesti riigi allakäiku võiks ka kirjeldada pisukeses koguteoses, mille pealkiri on siis uuest luuast vanaks mõrraks või umbes nii. Sattus mulle ette ka üks maalehe killukene ja sealgi kohe alguses ära öeldud tegelikult kõik, kuigi kui maksta juurde, siis võiks selle sama asja ümber ütlemisi ja keerutamisi selle ümber lugeda veel pikalt, nii et läheks kohe meelest ära, millest asi alguse sai, aga kohe alguses Tõnu Ojamaa talupidaja Tartumalt Haaslava vallast ütles selge sõnaga ära. Kui kirjeldada Eesti põllumajanduspoliitikas hetkel toimuvaid protsesse ühe kokkuvõtva lausega, siis on saabunud suur tootmise toetamise kuldajastu, kus valitsuse eestvedamisel ja maksumaksja vahenditega taastatakse mõisa süsteemi. Selle vastu on väga raske vaielda. Ja müts maha selle ees, et Tõnu Ojamaa talupidajana ei ütle, et kogu Eesti teab ja näeb. Ta ütleb, et ei, see, mida mina näen, et tehakse põllumajanduses, see on monopolide taastamine, see on teo orjus, see on see samune mida kirjeldas Eduard Vilde ja millest laulis ka Olav Koppvilde. Tema ühes laulu alguses on ilusti ära öeldud umbes nii, et ma väsind kui moonakas Vilde romaanis, saatus opmani minuga mängis. Edasi tuleb muidugi, et sääsed täitsid mu ihul viis aastaku plaani, nüüd laman ma haigena sängis. Eks need sääsed täidavad võibolla täna Euroliidu direktiivide plaani, aga tulemus on ikka see, et Tõnu Ojamasugused mehed ühel hetkel on haigena sängis ja ei tea, mida edasi teha, sest kõige suurem oht on, et see medikament, mis talle välja kirjutati, võib ta terveks teha ja siis piinad jätkuvad. Vaatasin mina ka natukene seda, mida siis meie koalitsioonitajad teevad, kuidas nad jagavad ministri kohti väidetavalt võrdselt, kuigi ei ole nagu õiget ettepanekudki tehtud, kuigi see asi on segamini nagu üks, ma ei teagi, mis asi, igal juhul võiks öelda pudru ja kapsad, aga teisest küljest ma kardan, et seegi variant ei ole kuigi söödav, mis siin praegu koalitsioonis on, seega ei ole mõtet seda nagu toiduainetega võrrelda. Vaatasin neid pakkumisi, mida tuleb aegajalt hõisates kuulujutu tasemel küll välja sellest uuest maksupoliitikast, no kuidas on maksupoliitika olla uus, kui maksupoliitika mõte on suurendada välja lüpsi, kas otse või kaudselt, et alguses anname sulle 110 eurot toetust ja homme kohe maksan meile 120 tagasi, et me saaksime sulle üle homme jälle anda 110 eurot toetust. Igal juhul mingid kontuurid on välja tulnud ja ilmselt peab siis uus koalitsioon nii nagu kõik vanad võtma oma suurte heategude ja muude lubaduste elluviimiseks lisa raha. Seda saab laenata, saab tõsta maksusid, et täita oma ilusaid lubadusi, sotsiaalmaks, tulumaks, igasugused litsentsid, muud niisuguse, no põhjus on ju väga lihtne, kui tootmist ei ole, tuleb laenata ja ümber jagada ja loota, et veeuputus tuleb õigel ajal. Eile sattus mulle vihku veel üks kenakene materjal, see on elektrituru seaduse muutmise eelnõu number 290 stenogrammikene. Ja seegi ajab natukene ihukarvad püsti, siuke tunne, nii kui Sergi all jookseksid saja jalgsed, kõik sahiseb, kõik 28 või 29 ihukarva tõusevad püsti, psah! Aga jah, elektrituruseaduse muutmise eelnõu 290, seal majandus- ja taristuminister Kristen Michal, õudsed tiitlid, majandus ja taristu, taristamine ja majandamine, laristamine ja paristamine ja ettevõtlus ja tahakargamine ja kurat teab, mis toimub. Aga isegi ministrite ametinimetused ütlevad, et ega siin mingisugust kaugemat eesmärki ei ole, ikka koha peal nuserdamine ja pärast siis enese õigustamine, et ma oleks veel tükk aega nuserdanud, aga need pahad võtsid mu maha, aga sealt nurgast oleks saanud veel midagi kokku kraapida. Heakene küll, tuleme elektrituru seaduse muutmise 290 juurde. See räägib statistika kaubandusest, mis on iseenesest väga hea asi. Kui sul ikka päris kaubandust ei ole, siis saab ju teha statistika kaubandust ja raha ikka liigub ju, kõik on ju virtuaalseks minev ja kui ikka midagi pihta panna, siis saab materiaalset ka. Võtan natukene tsitaadikesi. Statistika kaubanduse eduka käivitamise korral on võimalik luua kuni 2300 uut töökohta. See tähendab Eesti majandusse täiendavat kümnetesse miljonitesse ulatuvat lisaväärtust. Statistika kaubanduse potentsiaal on ligikaudu 2,5-3 teravaid tundi, kui see elektri tootmine läheb statistikasse. Hommikul lugesin juba uudist ja kuulsin seda ka raadiost, et jõekene ajab nagu põlevkivi saasta välja ja merekene on meil ka vaatamata hirmsale kaitsele ja puhtuse pidevale suurenemisele läinud kuidagi ääseks. No ei tea, milles asi. Aga jah, küsimus selles, et juba on välja rehkendatud 2300 töökohta, kuidas meie saame sealt hirm palju palgamaksusid ka veel, kuidas rahavood muud kui pöörlevad. 2,5 kuni 3 teravatt-tundi tuleb, aga seda sähkovoimat, mis läheb kõik kuhugi börsile. Aga jah, vaatame järgmis lauset ka. See on teisest kohast natuke. Kui me räägime niimoodi, et 1 teravatt-tund, me nimetasime, kui palju see võimsus on, mida me müüa suudame, või isegi 2,5 ja isegi 3. Alustame 1 teravatt-tunnis. See on umbes 1 000 000 tihumeetrit puitu. Tähendab seda, nagu metsaarengukava ütleb, et umbes 1 000 000 tihumeetrit puitu tähendab umbes 2300 uut töökohta. No saate aru, see 1 000 000 tihumeetrit puitu, see on nagu teravaid tundi ja see tähendab töökohta ja siis arengukava näitab, et me nimetasime nii palju, et see võimsus on, me müüa suudame isegi 2,5, isegi 3. Ühesõnaga kogu see segane plägu ütleb, et 1 000 000 tihumeetrit puitu läheb ahju ja tuleb 1 teravatt-tund välja, mille eest valitud jeekimid tahavad saada palju pappi ja väidavad, et 2300 uut töökohta tuleb, mida nad tegema hakkavad, saagima, ahju ajama, tuhka välja vedama. Eesti mets oli pandiks Eesti kroonile tagatis. Ahju! Tublid poisid, selle asemel, et midagi mõistlikku teha, kütame ära. Statistika kaubandus tähendagu see, mida iganes on häälduses metsa põletamine, ajuvaba arutu põletamine. Ja isegi kogused ja töökohtade arv on juba välja rehkendatud. Kelle huvides? Eesti Energia, kes saab siis tõsta elektri hinda ja ühendustasusid ja saab palju raha ja see on riigile hea ja laseb rahvast lüpsta. See on Eesti Energia eurorahaline huvi. Mitte midagi enamat. Aga noh, riik ahju on loosung, mis on püstitamisel ja eks ta püstitataksegi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 16. safar 1438 või 17. november 2016, ehk siis 16. Šešvan 5777 või 17. Maruskugime 1229 või juuliuse päev number 2,457,708 ja just nimelt täna 1558. tõusis Inglismaa troonile Elisabeth esimene. No näete, oli Inglismaa, oli troon 1558, eks meil ka toimus midagi natuke. 1855, Šoti maade uurija, noh, geomailer, ringituija ja püsimatu tegelane David Livingstone, avastas Viktoria joa Aafrikas, mühinat oli juba kaugelt kuulda ja siis jäid nemad kõik tarkade nägudega vahtima seda ja järeldasid, no midagi ikka järeldasid. 1891 Kuressaare merekooli sisse õnnistamine. Järgmisel päeval läks lahti ka õppetöö. Õudusega mõtlen siin, et õpetada peaks saama ikka see, kellel on kogemused. Minister peaks olema ikka see, kellel on praktiline kogemus. Aga kui ettevõtlust, majandust, ma ei tea mida, ujumist näiteks õpetavad tegelased, kes on seda ise õppinud õpikutest, mis kirjeldavad ajaloolisi sündmusi. 3 punkti. 1941. Vot legend räägib, et Stalin andis välja nii nimetatud tõrvikumeeste käsu. See tõrvikumeeste käsk oli Stalini väidetav korraldus number 428, 17. novembrist 1941. See käsk ütles, et Vene partisanid peavad Saksa vormid selga panema eelkõige relva SS-i omad minema 40-50-60 kilometri sügavusele rindejoone taha ja tapma seal hoolega tsiviilelanike ja panema nende majad põlema. Räägitakse, et nii olla ka tehtud, aga noh, arvestades, et liitlased ja noh, see on väga segane asi, seda... See küll oli, aga seda tegelikult ei olnud. 1970. Kaheksarattalise kuukulguriga Luna 17 jõudis kuu pinnale ja see kaheksarattaline, mille mudeleid toodeti ka meil Normas, olla tükka aega ringi sõitnud. 1976. Korraldas Hiina tuuma plahvatuse atmosfääris. 1989 Eesti NSV ülemnõukogu kinnitas uue ülemnõukogu valimiste seaduse ja sätestas kandidaatidele 10-aastase paiksustsensuse. Eile oli siis 16. november, mis 1988. Oli jah tähtis sündmus, mis vaikselt läks üle maailma. Ja mis nii sama vaikselt teile ka meie meedias vastu võeti. Elu on juba niisugune, et väga raske on leida tunnistajaid tõelistele sündmustele, olematutele see vastu väga lihtne. 2003 Vene õigeusu kirik teatas sidemete katkestamisest episkopaalse liikumisega. Sellepärast, et USA's kinnitati ametisse homopiiskop. Täna üks esimene uudis oli see, et prostituut tuleb nüüd ümber nimetada, sellepärast, et paljud prostituudid vaatamata peavoolumeedia sentimentaalsetele ja traagilistele lugudele lausa lustivad oma ametis. Neil on kuskil isegi ametühingud ja nad teevad oma tööd vaimustusega ka kirikute kõrval nagu Amsterdamis nägin. Ma olen peaaegu kindel, et mu siru ulatusest oleks jagunud selleks, et puudutada nii prostituudi akent, päris suur ikka, noh, nii et täis inimene mahub sinna taha seisma ja teise käega kirikut. Kus oli katoliku kirik ja seal oli parasjagu judaismi näitus või umbes nii. 2008 Brüsseli majandusmehed tegi kindlaks, et Suurbritannia ja teisedki Euroopa riigid vajavad aktiivselt kuni 2050. Aastani vähemalt 56 miljonit võõrtöölist, et seista sel moel vastu madalale sündivusele. Huvita, miks peab siis Euroopa naisi kargama just tööline? Võiks ju ka teenistuja või töötu, kui küsimus on kargamises. Kui küsimus on töötegemises, kui meil on vaja töölisi, tehku tööd ja ärgu karaku. Kõik see jah on ikka sellepärast, et Euroopa naised on vähese kargamiskoormusega, nagu ma aru saan, ja peale selle on Euroopas kõrge suremus ja demograafiline allakäik ja... Ja selleks on meil vaja suur tulka kõrg haritud neegreid, kes siis on töölised ja nii edasi. Aga nüüd head inimesed, kuidagi tumedamaks läheb see mõttemaailm. Ei ole seda erilist rõõmu optimismi tuleviku pilti, eriti kui arvestada, kui segases olukorras praegu see koalitsimine käib, millised kuulujutud seal liiguvad ja et endiselt ei ole mingit eesmärki. Ma paneksin siia vanade aegade meenutuseks ja uute aegade kuulutuseks nüüd ühes salvestuse. See on tehtud möödunud nädala lõpus Tartus 6. ühistu konverentsil ja praegu hakkab rääkima Raigo Sõlg. Tema kirjutas kunagi raamatu Ahvist kodanikuks või vastupidi ja nüüd ta üritab siis laiendada või lahata kodaniku mõistet. Tunnistab tõenäoliselt avalikult, et riik ei toimi ja ainukene võimalus on proovida veel alles hoida põhiseaduse preambulit ühistegevuse kaudu. Kuulake, püüdke mõista, õppige.
Austatud härra president, lugupeetud konverentsil osalejad. Jah, teema kindlasti võib juba sellisena mõjuda natukene ehk intrigeerivalt, aga asi ei pruugi ehk olla nii hull, kui ta esmapilgul paistab. Kõigepealt muidugi vajab ehk kohe rõhutamist, et selle teema selline pealkirjastamine ei ole mitte seotud sellega, et sooviks ühiskonda ajada veelgi liberaalsemas, kui ta juba on, ja sooviks, et kodakondsus ja ühistu liikmeks saamise õigus antaks igal ahvile. See teema valik ja miks see sellisena mulle ette anti, tuleneb hoopis teisest asjaolust, nimelt aastal 2005 avaldas Maatrix kirjastus minu ühe raamatu, mille pealkiri oli Ahvist kodanikuks või vastupidi. Ja see raamat toona tugines minu õigusfilosoofia alasele magistritööle. Minu juhendajaks oli professor Mart Raukas. Ja selles raamatus ja oma magistritöös püüdsin ma siis toona avada sellist kodaniku mõistet ja kodaniku mõistet määratleda sellisena, nagu see minu arvates ühiskonnas võiks olla ja peaks olema, sest paraku tänast ühiskonda ja riigikorraldust vaadates peame me nentima, et kodanikuks olemine on täna iga inimese mitte inimõigus, vaid suisa kohustus. Nagu sa siia maailma sünnid, oled sa kodanik. See tähendab, sul on õigus juhtida riiki. Mina sellega kunagi nõustunud ei ole, et iga üks peaks saama riiki juhtida. Ja nii ma selles raamatus, oli mul seal mitu teemat, ma pean seda lihtsalt sissejuhatuseks vajalikuks rääkida, selleks, et oleks nagu mõistetav, miks ma edasi lähen just nimelt võib-olla siis sellise käsitlusega, miks on see ahv mul siin sees, miks ma edaspidi hakkan kirjapildis, ma ei ole väga düskraaf, ma eeldan, et ma üldse ei ole, hakkan kasutama ka oma ettekande slaidides sõna kodanik suure algustähega, pidades silmas just nimelt seda, kodaniku nii-öelda täpsemas ja kitsamas mõttes, nagu mina olen seda endale lahti mõtestanud. Kokkuvõtteks toonasest raamatust nii palju, et laias laastus pidi kodanikuks saamiseks olema minu jaoks täidetud kolm põhilist eeldust. Tal pidi olema kodaniku võime, õigemini peaks olema kodaniku võime. Väga lühidalt kokkuvõttes tähendakse seda, et ta on füüsiliselt terve, ta on vaimselt terve. Ta on elujõuline, ta suudab täita neid kodaniku õigusi ja kanda kohustusi, mis talle meie riigi põhiseadusest pandud on. No võib kohe öelda, et kui põhiseadust vaadata, siis tegelikult kodanikul ei ole seal väga palju õigusi, väga palju kohustusi. Neid on kokku võetavana ainult ehk kolm, aga nende sisemine tähendus on ääretult suur ja nende oluline mõju meie kõigi, võiks öelda, elule, tervisele, majanduslikule heaolule. Nimelt, need on siis kaks õigust, on õigus valida, õigus olla valitud ja üks kohustus, see on kohustus kaitsta riiki. Ja nende samade õiguste kohustuste analüüsimise tulemusel ongi päris selge, et vähemasti füüsiliselt ja vaimselt peab olema iga inimene igati terve ja korras, selleks, et ta suudaks neid õigusi ja kohustusi täiel määral kanda. Tahe olla kodanik, jah, läbi näidete sai analüüsitud lihtsalt see läbi, et kui ikka isikul puudub tahe, kas ta lihtsalt ei hooli sellest, et käia valimistel või tal on üks kõik, mis sellest riigis saab, miks talle sellist kodanikku austavat nimetust üldse anda. Ja vajalikud isikuomadused, mida sai ainult võib-olla näitlikult seal raamatus ehk töös välja toodud, nagu näiteks arutlusvõime, noh, eeldame, et see on ikkagi midagi enamat kui lihtsalt vaimse tervise olemasolu, mehisus või väärikus ja õiglustunne, et on päris selge, et kui need asjad said nagu läbi analüüsitud, siis mitte kuidagi ei saanud oma leppida selle olukorraga, et kodaniku austavat nimetust võiks anda lihtsalt igale ühele puhtalt sellepärast, et ta sündis teataval territooriumil. Sellest lähtuvalt nii-öelda oma töö ja raamatu teises pooles arutlesin ma sellise termini nagu kodanike riik üle, mis võiks toimida sel juhul, kui riiki juhiksid ainult need kodanikud kitsamas mõttes, ehk riigi juhtimisest oleks eemaldatud kõik need, kellel puudub kas võime juhtida riiki või, ja olla kodanik tahe juhtida riiki, olla kodanik või kellel puuduvad selleks vajalikud isikuomadused. Ja see ei olnud midagi unikaalset, et selles mõttes praegu, kui ma esitan seda asja väga kokkuvõtlikult, töö ise oli loomulikult palju pikem, siis võib-olla erinevalt sellest on paljudele siinviibijatele ehk tuttavam hoopis kaugema ajatagant, hoopis kuulsama mehe, hoopis kuulsam teos, nimelt Aristotelese poliitika, mis on mul alati olnud sümpaatne, kus tegelikult Aristoteles kirjeldas lahti, nii nagu tema mõistis ühe riigi toimimise ja mida enam ma tookord sellesse teosesse süüvisin, seda enam ma sain aru, et ma mõtlen samamoodi. Ja lihtsalt milleks jällegi leiutada jalgratast, kui on võimalik võtta see, millest on kirjutatud juba aastasadu ja tuhandeid tagasi, ning lihtsalt üritada see toimima panna tänases süsteemis, mis võib-olla sellisel juhul lahendaks väga paljud meie mured ja probleemid. Ja paraku tuleb nentida, et sellest tööst lõpuks kujunes tõesti selline demokraatia ja liberalismi tõsine kriitika, kuigi see ei olnud eesmärk. Paratamatult kõik see, mida omal ajal juba Aristoteles kirjutas, ja kõik see, mille nii lihtsalt kaine mõistusega analüüs viis, sellel ei olnud palju pistmist demokraatiaga ja liberalismiga tänases mõttes. Ehk need tunduvad olevat väga ebanormaalsed nähtused selleks, et üks normaalne riik võiks toimida. Ja miks ikkagi see ahv siis mängu tuli? Ahv tuli mängu tegelikult seoses selle mõistulooga, millega tookord sai nii töös kui raamatus ära toodud, mis siis, et oli see filosoofiline magistritöö, ikkagi keegi ei pand pahaks, et see mõistulugu, millest tegelikult väga palju kogu seda, millest väga palju nähtus, miks üldse selline käsitlus, millele see nagu tugineb, et seal oli esitatud ka see mõistulugu, mis sellisena küll küllaltki pikk, aga ja tõenäoliselt võib-olla teile kõigile või enamikule teada olev, ma väga lühidalt lihtsalt võtan kokku juhus, kui äkki on siin kedagi, kes seda ei tea. Et see mõistulugu rääkis siis viiest ahvist, kes olid pandud puuri ja puuri lakke oli riputatud üks banaan ja alati, kui need ahvid üritasid selle banaani poole ronima hakata, redel oli ka banaani juures, siis pritsiti neid külma veega. Ja ahvid harjusid sellega ära, et selle banaani juurde minna ei tohi. Ja siis hakati need ahve üksaval puuris välja vahetama. Uus ahv vaatas jällegi, banaan on puuri laeval, hakkas selle poole ronima, aga pritsiti mitte teda, vaid teisi ahve, kes maha jäid. Ja kes juba teadsid, mida see tähendab, kes tirisid selle uue ahvi kohesed redeli otsast alla tagasi. Ja nii harjus ka see uus ahv nende keskel sellega, et ta ei tohi sinna banaani järgi minna. Ja niimoodi vahetati välja neid ahve üks haaval ja toimus see sama. Kuni lõpuks olid siis kõik ahvid puuris välja vahetatud, banaan oli endiselt lae all, ahve polnud enam vaja veega pritsida, neil oli lihtsalt mälestus sellest, et kui nad lähevad banaani poole, tõmmatakse või pritsitakse neid veega või annavad kaastased neile peksa. Nii et see mõistulugu tegelikult tähendas seda, et on väga palju selliseid dogmasid, tõekspidamisi, õigusliku raamistiku, regulatsiooni, mis tunduvad meile juba täiesti isenesest mõistetavad. Õpime ülikoolis juba teatavad majandusteooriat või teatavad õigusteooriat, tuleme sealt ülikoolist välja ja ütleme, et nii ongi, nii peabki olema, teisiti ei saa. Demokraatia on ju ainu õige, sest meile räägitakse sellest igapäevaselt. Jällegi Kari Käsper alles siin ühel hiljutisel slaidil ju viitas sellele. Kui täna siin lugupeetud Igor Gräzin ütles kellegi kohta, et ta ei ole tema jaoks erine autoriteet, siis näiteks mina võin sama kinnitada Kari Käsperi kohta iseenda puhul. Ja neid asju on tegelikult nagu väga palju, kus me räägime sellistest dogmadest, lihtsalt harjumustest ja lihtsalt selleks, et nagu midagi üldse, tihti peale võib-olla midagi uut luua või millegi mingis uues võtmes mõelda, peaksime me jätma need dogmad ja raamid kõrvale. Kuigi ma ise olen jurist hariduselt, põhihariduselt siis tihti peale ma ikkagi soovin mõelda õiguslikust raamistikust, kehtivast õiguslikust raamistikust väljas pool. Ma tean, millised seadused kehtivad, ma tean, mis on seal kirjas, aga ma ei võta seda kui objektiivset tõde, mis mulle ilmtingimata sellisena nüüd kehtima peab mulle dogmana vastu võetav olema. Ei, ma mõtlen, kuidas tegelikult võiks olla. Ja õiguses on tegelikult olemas täitsa selle kohta oma termin. See on loomuõigus, millele alati võib iga jurist pöörduda sinnapoole, mõelda, kuidas asjad tegelikult nii-öelda looduses loomulikult peaksid toimima ja võib-olla tihti peale kehtiv õigus ei ole sellega üldse mitte kooskõlas. Seega see on ainult üks instrument, mis aitab kaasa meil mõelda. Nii et kui ma täna nüüd räägin edaspidi ka ühistust, siis palun mitte kogu aeg nagu mõelda, et ma nüüd ühistut, et võib-olla ma mõnda nüanssi, mis on seaduses kirjas ühistu puhul, väga täpselt ei tea, sest muidu ma ei ütleks seda, mis ma ütlen. Ma räägin ühistust kui printsiibist sellisena, nagu mulle tundub, et mina temast aru saan. Ja selles mõttes olen ka väga tänulik ikkagi ettekannete tegijatele, et ma leidsin nagu just kui kinnitust, veel rohkem kinnitust, et ma ei pruugigi üldse väga valesti mõelda ei ühistust ega sellest ühistu probleemidest, mis nii Eestis kui mõjal tema ees ja nende ees seisavad. Kuigi umbes 10 aastat on mul sellest raamatust ja tööst möödas, siis tundub, et ega riigis väga palju midagi muutunud ei ole. Kodanikuks olemine on meil see sama, riiki valitsetakse meil samamoodi, või võiks öelda, et võib-olla iga aastaga natukene isegi hullemalt selles mõttes need kuidagi isiklikul omakasule tuginevad kemplemised ja juhtimisvõtted muutuvad aina vastu võetamatumaks. Nüüd, kui eelmine ettekannegi püüdis nagu esitada nüüd seda küsimust, et kas riik ja vastata sellele küsimusele, et riik kui ühistu, kas ta seda on ja kas ta peaks olema, siis tänase teemaga ise endale seoses püstitasin ma selle küsimuse nüüd ka sama, põhimõtteliselt samamoodi võib-olla seoses riigiga, et kuivõrd ma siin nagu muutusi ei näe või tundub, et need muutused on väga rasked ja või isegi kätte saamatud täna meile, siis kas põhimõtteliselt on kodaniku jaoks vaja riigile alternatiivi? Juhuks, kui ta ei suuda seda riiki muuta selliseks, nagu ta sooviks. Ja kodanik, nagu ma ütlesin, on siis siin juba selle suure tähega, et ma pean silmas seda kodaniku omadusi kandvat isikut või inimest. No, me vist ei vaide selle üle, et inimene on selline sotsiaalne olend, kes vajab enda ümber teatavad sootsiumi ja ega riik ei ole nagu mitte midagi muud kui lihtsalt ka üks selline sootsium, üks selline võimalus ühiselt tegutseda, et ühiste huvides seista. Kõige väiksem selline võib-olla sootsium, ehk selline mudel on ju perekond, millega mul alati meeldib lihtsustatud võrdlusi teha, sest mõeldes riigile, mõeldes globaalsel tasandil, mõtleme nagu võib-olla on palju raskem mõelda, kui paljusid asju mõelda lihtsalt oma perekonna või majapidamise raames. Et kui nüüd vaadata sellist perekonda näiteks, mis on selline pisikene sootsium, siis on selge, et perekond ei tugine ju sellisele nii-öelda ära tegemisele või oma kasule, kus üks, vaid normaalne perekond, kus üks ütleb, mida peab tegema, langetab otsused ja teised ainult täidavad. Normaalne perekond toimib ka ju abielu, nii nagu mõiste isegi ütleb, või ütleb, on teineteise toetamine, ühine koos arenemine. Nii peaks seda iga sootsium olema, olgu siis perekond, külakogukond, mis iganes, sõjaväe üksus, riik. Et kui perekonnas peaksid hakkama sellised probleemid tekkima, kus enam ei toimi üksteise toetamine, toimib mingisugune ära tegemine, oma kasu nimel kemplemine, siis heal juhul, selles mõttes, et on ka halvemaid juhtusid, viib see lahutuseni, halvemal juhul perevägivallani võib-olla kõige julmemagi vägivallani. Miks siis riigis teistmoodi peaks olema? Kui perekond võib niimoodi laguneda, on loomulik, et see ohustab ka riiki. Ja ma ei soovi sugugi mitte nüüd siin nii-öelda irisema hakata. Ei, see ei ole minu eesmärk ega soov. Vaid kui nüüd vaadata seda sama, kas või seda riigi poolt, kui me esitame selle küsimuse, kas põhimõtteliselt peaks üldse tänasel päeval olema vaja alternatiivi riigile, siis kui see, milleks me oleme mingisuguse, olgu see siis ühistu, mingisugune ühing ja kas või riik, milleks me oleme selle loonud, ühel hetkel ei täida enam nii hästi neid ülesandeid, milleks me ta üldse lõime, siis on nagu päris selge, et me peaksime mõtlema, et mida siis muuta või kas on vajalik mõelda mingile alternatiivile. Ma ise tänasel päeval, kuigi ma olen jällegi väga tore, et seda täna jälle südamele pandi ja rõhutati, kuigi ma olen ikkagi sündinud ja selles mõttes loen ennast põliseks liivimaalaseks, ehk ma olen tartlane, siis hetkel elan ma 30 kilometrit Tallinnast. Ja 30 kilometrit Tallinnast eemal metsases elamine on piisavalt riskantne ettevõtmine ja see muutub natuke riskantsemaks iga aastaga. Noh, kui mõelda just neid nii-öelda etteantud või neid funktsioone, mille täitmiseks me ikkagi riigi kodanikena loonud oleme. Et täna on mul tõenäoliselt päris raske loota, et kui peres midagi juhtub, siis ma jõuab kiirabi enne minuni, kui asi veel hullemaks läheb. Et kui juhtumisi peaks minu maja põlema minema, et siis ta ei saa rahulikult maha põleda enne seda, kui tuletõrje kohale võiks jõuda. Lihtsalt need funktsioonid ei ulatu enam nii kaugele. Või nad ulatuvad sinna viisava nii pika aja nihkega, et neist on juba vähe abi. Seega olen ma ise pidanud loomulikult tegema kõik nii külakogukonnaga kui ka isiklikult, et osata anda esmaabi ise, külaabiga vajadusel üritada kustutada oma maju, ja nii edasi. Külas korda hoida, kui juhtumisi mõni kaabakas sinna küla vahele märatsema tuleb, et ta õigel ajal korrale kutsuda. Kui see kõik on pandud juba enda õlule, vist ennegi kuulsimegi siin ka kas või Soome näitel, et kui omal ajal loodi need ühistud näiteks, et siis üks eesmärk oligi see, et riik ei ulatunud enam võib-olla teatud funktsioone katma ja siis tuldi lihtsalt kokku, et need ühiselt täitma hakata. Ma ütleks, et see natukene, ma väga vabandan, et sellise jälle võib-olla nagu ütluse pärast, aga see tundub natukene sellise lamba mentaliteedi moodi olevat, et ma mõtlen just seda, et ühed poolt me saame aru, et me ehitame nüüd üles alternatiivsüsteemi, me teeme ise, ja ma ütlen, et see mentaliteet on mul endal ka täna, et me teeme nüüd ise, aga samas me rõõmsalt maksame riigile makse edasi nende samade ülesannete täitmiseks, mida tegelikult enam meie puhul ei täideta. Ja samas loome kõrvale paraleelstruktuuri oma enda raha eest täiendavalt. Ehk tegelikult me maksame ühe sama asja eest kaks korda ja lõpuks teeme veel ise ära ka. Nii et võiks öelda, et tänases mõttes võiks teatavad alternatiivi vähemalt mõnes asjas nagu vaadata küll, pilku nagu kisuks natukene sinna poole. Kas seniseks üheks alternatiiviks võiks olla ühistu? Võtan lihtsalt välja nüüd ühistul, kord ma räägin siin tulundusühistust, kord ma võib-olla eraldi hoiulainu ühistutest näiteks, mida reguleerib eraldi seadus. Tulundusühistu on tulundusühistu seaduse paragraaf 1 lõikes 1 kirjas, et eesmärgiks on toetada, soodustada oma liikmete majanduslike huve läbi ühise majandustegevuse. Ja see on nüüd, et majanduslikud huvid, ma ütleks, et selles mõttes ei saa täna rääkida näiteks sellest ühistust kui mingist alternatiivist riigile, et tema tegevusalad saaksid olla nagu suhteliselt kitsad. Kuigi ma siin jätan nüüd välja jätte, siis te teate kõik väga hästi ja et tegelikult on seadusega üpris selgelt ära nähtud ette ja raamistatud, et millistel aladel üldse ühistud tegutseda võivad. Ehk kuskil pole öeldud, et ühistu võib tegutseda põhimõtteliselt samadel aladel kokku nagu riik seda teeb. Ei, seda võimaldatud ei ole. Vastupidi, sellele kindlasti seatakse olulisi tõkkeid, aga selle me veel isegi jõuame. Nii et kindlasti majanduslike huvide esindamine oma liikmete eest ei ole nagu piisav selleks, et pakkuda täisväärtuslikku alternatiivi. Mulle väga meeldis, ma tahtsin siin uuesti veel täitsa teile välja tuua, et seni maani on ka internetis nähtav siis minu õpetaja, filosoof Mart Raukase ettekanne Estonia kontserdisaalis, mida ta pidas aastal 2013 panganduse töötajatele, keda vist oli siis terve Estonia saalitäis. Ja see oli teemal tähtsam kui raha. Ja muu hulgas, mis puudutab nüüd majandust ja näiteks rahandust, mis puudutab enne kõike, ütleme, hoiulaenu ühistute tegevusvaldkond, et viitas ta toonase rahandusministri Jürgen Ligi ütlusele, et toonase panganduskriisi ajal siis Jürgen Ligi oli öelnud, et igal juhul peab ta vajalikuks panku päästa üle terve maailma Euroopas, kus iganes, sest pangad on ühiskonna vereringe ja neid tuleb toetada. Ja mulle väga meeldis see, kuidas siis Mart Raukas tõi välja, esitles suures plaanis ühte isikut koomaseisundis. See oli siis tervikorganism, kellel vereringe toimis perfektselt, aga paraku, ja siis ta küsiski, et siin on nüüd see, vereringe toimib perfektselt, kas see on see organism ja organisatsioon, mida me tahame. Et põhimõtteliselt ka see oleks nagu võimalus, kuidas üks riik toimida võiks, kui tal pankadel kõigil hästi läheks. Aga ühiskond ise tervikuna oleks koomas. Selles mõttes vaatasin näiteks Tartu Hoiulaenu ühistu kodulehte korduma kippuvad küsimused. Mulle väga meeldis, seal oli üks väga kummaline küsimus. Ma ei tea, kas ta tõesti on korduma kippu või mõtles selle keegi välja. Kas hoiulaenu ühistu pole mitte väga keeruline ning Eesti rahvale arusaamatu ajast ja arust ettevõtmine? Ja, aga vastus oli veel parem, mis nagu näitaski ja andis mulle kinnitust, et majanduslikud huvid ei pruugi olla suugi mitte ainus see, mille nagu peatuma peaks jääma. Tsiteerin sealt vastusest väljavõtet. Ühistute tegevus aitas jõuliselt kaasa, jutt käib esimeses siis nii-öelda sõjaeelsest, teise maailmasõjaeelsest Eesti vabariigist, ühistute tegevus aitas jõuliselt kaasa sotsiaalselt õiglase Eesti riigi kindlustamisele ja arendamisele. Sotsiaalne õiglus on inimõigus ka täna, kuid sellest on peaaegu terves maailmas puudus. Just sotsiaalse õigluse kindlustamiseks ja arendamiseks on vajalik Tartu Hoiulaenu ühistu ja tema liikmete tegevus. Siin on väga selgelt näha, et tegelik ühistu eesmärk on seatud oluliselt suuremana kui seda vaid majanduslike huvide rahuldamine. Ja mulle see väga meeldib, sest see annab teatavas mõttes mulle vastuse sellele küsimusele, et jah, kui ühistud seavad endale selliseid suuremaid eesmärke, mitte ainult, et meie siin teeme midagi oma pundiga selleks, et me saaksime endale natukene rohkem raha, siis ma võiksin juba öelda, et kas ühes alternatiiviks näiteks riigile tema funktsioonide täitmisel võiks olla ühistu? Jah, põhimõtteliselt küll. Järgmiseks küsimuseks sellega seoses, ma juba varakult vist ütlen ära, et mul läheb üks jagu üle. Ma väga vabandan. Aga ma sain hiljem alustada ka. Kas seda on märgatud ja ühistude tegevust piiratud? Pean ma siis silmas ülevalt poolt riigi poolt. Et jah, ma arvan küll. Võib-olla ei ole seda isegi tahtlikult tehtud, vaid tehtud lihtsalt see läbi, et teised ju teevad ka mujal riikides, me paneme ka piiranguid peale. Et juba siin härra Seppelin ilusasti tõi välja terve hulga igasugused Euroopa reegleid, mis puudutavad konkurentsi, mida kõike muud, parlamendi kehtestatavaid reegleid, peamine asi suruda järjest rohkem ühistuid raamidesse. Et mitte lasta neil võib-olla muutuda selleks, milleks nad võiksid loomulikult kodanike ühistegevuselise tulemusena saada. Vabandan, see läks nüüd. Näiteks loen hoiulaenu ühistu seadusest. Paragraaf 5, hoiulaenu ühistu liikmeskonna moodustamise põhimõtted. Seal on need moodustamise põhimõtted selgelt kirjas. Ma juhin kohe algusest tähelepanu, et märkate, et näiteks riigi puhul mingid ja muude, ütleme, selliste ettevõtmiste puhul, mis põhinevad nii-öelda kapitali koostööl, mitte liikmete koostööl, selliseid piiranguid nii väga ei seaduses ei märka. Et hoiulaenu ühistu tegutseb ja moodustatakse territoriaalsuse põhimõttel, kus juures tema tegevuspiirkonnaks on ühe kohalik omavalitsuse üksuse või mitme omavahel piirneva kohalik omavalitsuse üksuse haldusterritoorium. Miks? Võib-olla on sellel mingi väga veenev põhjendus, ma pean tunnistama, et mina täna seda ei tea ja mulle ei ole väga selge, miks see nii peaks olema. Teiseks, töö, teenistus või kutsealasel põhimõttel. Kolmandaks, ühiste majanduslike huvide põhimõttel. Täna me vaatamegi tegelikult pilti, ma lihtsalt tuginen kas või sellele, et ikkagi olen üpris tihe televaataja ja näen seal palju erinevaid hoiulaenu ühistuid, kes kõik just kui konkureerivad, kutsuvad endale liikmeks liituma, pakuvad üksteisest suuremat protsenti ja selles mõttes see vist nagu suur, üks, nagu selline üks põhimõtteline erinevus neil nagu ongi. Miks selline asi peaks üldse vajalik olema? Kas see pole mitte ette nähtud selleks, et luua ühistute vahel nii-öelda näilik konkurents, panna nad oma vahel kisklema, nagu tihti peale riik seda paraku teeb. Ja samas suunata nende tähelepanu nende tegeliku põhikonkurendi vastu tegutsemisest kõrvale, kelleks siis noh, võiks olla näiteks ühistute puhul hoopis riigi poolt selgelt toetatavad välispangad ja muu taoline, kellel selliseid tegutsemise piiranguid ju sugugi mitte ei ole. Toon lihtsalt paraleeli poliitika maailmast, et seda võib-olla seda näidet paremini mõista. Et teatavasti meie valimised on ju ka sellised, et parlamendi või edab, erakonnad võivad kandideerida üle kogu Eesti erakonnal ja on igas ringkonnas võimalik nende kandidaate noh, lihtsalt valida, et neid on kandidaate nii palju, et jagub igasse ringkonda. Aga kui soovid üles panna ühe üksik kandidaadi, kindlasti leiab Eestis neid inimesi, väga lugupeetud inimesi, keda toetaksid 100 000 kodanikku, võib-olla 50 000 kodanikku üle terve Eesti. Aga kes oma põhimõtete pärast eladiski ei liitu ühegi erakonnaga, ta ei saa mitte kunagi valituks, sest ta ei tohi kandideerida rohkem kui ühes valimisringkonnas. Ja ongi kõik. Sama mulle tundub on täna peale pandud näiteks ühistutele. Öelda, et jah, siblige teie seadnurgas, aga ärge laske neil kodanikel koonduda üle terve Eesti, sest siis saab neist jõud. Siis hakkame rääkima kohe olulise mõjuga ettevõttest, konkurentsi kahjustamisest, noh, nii nagu juttu oli, et parem piirame kohe ära. Üheks selliseks mingis näiteks, kuidas ühistule täiesti põhjendamatult tehakse näiteks piiranguid, toon lihtsalt eelmisest aastast vist oli see, kui üritasime tõesti läbi parlamendi liikmete noh, selgitada, et miks näiteks elektrituru seaduses on ikkagi kirjas selline piirang, et elektriettevõtja on ainult äriregistrisse kantud või asutamisel olev aktsiaselts või osaühing. Miks ei võiks olla seal juures ka, et selleks võib olla ka tulundusühistu? Sellepärast, et vaadates Euroopa Liidu õigusakte, direktiive, nad kõik räägivad, et ei tohi teha, nii nagu ilusasti ka varem juttu oli, ei tohi teha selliseid põhjendamatuid kitsendusi ühele või teisele ettevõtlusliigile. Kuhu valmistasime ette isegi seaduse eelnõu, et lugupeetud parlamendi liikmetel oleks natukene, noh, nad ei peaks sellega ise vaeva nägema. See oli ühe sõna lisamine seadusesse. Valmistasime ette seletuskirja. Kõik see läks kuskile ja läkski kuskile. Nii et ja mitte keegi ei ole mulle täna siiski suutunud põhjendada, miks peab elektri ettevõtjaks olema ainult aktsiaselts või osaühing, mitte liikmelisusel põhinev ühistu. Ühistu kui alternatiiv, kui me oleme nagu jõudnud selleni, et miks mitte, võtamegi teda kui võimaliku alternatiivi. Teatavaid mõttekohti, et ma juba korra seda ütlesin, aga kujutagem nüüd ette, et meil oleks võimalik luua selline üleriigiline ühtne ühistu, mis ei oleks suunatud vaid oma liikmete majanduslike huvide rahuldamisele, vaid suudaks rahuldada ka teisi vajadusi. Noh, et ja sellisel puhul oleks juba tegemist tõepoolest vaatet alternatiiv riigiga. Paneme mitte ainult oma rahad kokku, mõistuse kokku, oma tahte kokku, loobume ma ainult oma kasu isiklikest ajenditest ja ehitame tõsiselt midagi uhket ja uut üles. Et selles mõttes täna meil seadusse need kitsendused näeb lihtsalt ette. Öeldakse, et sa võid ühistu teha, kas selles valdkonnas või selles valdkonnas. Aga mitte nii, et sa võtad ja teed ühistu, mis tegutseb, Kõik täpselt sama süsteemi alusel korraldades tervet suurt valdkonda. Sellest lähtuvalt võib-olla esimesest leiangi, et miks mitte võiks ikkagi üritada alati püüda seada endale kõrgemaid eesmärke kui need, kui mitte jääda nagu niivõrd kinni sellesse kitsastesse õiguslikesse raamidesse, mis ette annab kas või kehtiv seadus täna. Mitte konkureerida niivõrd, vaid mõelda, kuidas seda asja niimoodi lahendada, et kasvada suuremaks ja kasvada ja anda oma asjale rohkem jumet veel ja rohkem mõtet. Ma toon siia, et praegu võib öelda, et see sama killustatus näiteks tooks nagu justkui kaasa, et ma ei saaks veel võrrelda mitte ühtegi ühistut näiteks kui teatava alternatiiviga riigile, vaid pigem võiks nagu mõelda teatava analoogia peale erakondadega. Aga vaatame nüüd erakonna mõistet, nii, või mõiste määratlust, nii nagu see erakonna seaduses on, ja kõige olulisem osa on mul lihtsalt siin alla joonitud, et kui erakonnad ise reklaamivad ennast ju kogu aeg, et nad tegutsevad Eesti huvides, nad ajavad Eesti asja, nad, Eesti on alati keskne ja põhisõnum nende sõnavõttudes, siis nende enda mõiste määratlus, mis on legaaldefinitsioonina seaduses kirjas, ütleb väga selgelt välja, mis asja nad ajavad. Oma liikmete ja toetaskonna poliitiliste huvide väljendamine, riigivõimu kohaliku omavalitsuse teostamine, riigi kui tervikuga pole siin mitte midagi pistmist. Tervik kogukonna või tervik kodanikkonnaga. Ja see on mul alati jäänud tegelikult mõistatuseks ja omal aga oma raamatus sellest kirjutasin, et kuidas üldse on võimalik tegelikult ühe kehtiva põhiseadusega riigis see, et on üldse nii palju erinevaid erakondi, nii palju erinevaid maailmavaateid, vasakpoolsused, parempoolsused, liberalismid, konservatismid, siis on veel mingisugune keskel olev, mingisugune, veel mingisugune asi, mis on midagi ühte, midagi teist, mingisugune puder. Põhiseadus paneb ju kirja kõik selle, milleks Eesti riik loodi ja kuidas ta peab toimima. Ma ütleks, et kui ma täna sooviksin, võiks olla idees, et kui ma sooviksin kuskile kandideerida, keegi küsiks, et mis on minu programm, siis ma võtan põhiseadus, ütlen, siin see on. Kõik. Miks programm? Ja kõige võibolla sellise paraleelina ajaloost ehk ütlekski, et miks mitte oleks tore unistada sellisest asjast, et üks ühist oleks kunagi nii võimsaks kasvanud ja mõtleks nii suurelt. Et ärge nüüd väga pilt üks ühele seda paraleeli tõmmake, ehk võibolla äkki keegi kuskil hakkab kartma. Et omal ajal omistatakse Benito Mussolinile need sõnad, kui ta oma kamraadidega marssis Rooma peale, siis küsiti temalt, et kus on teie programm ja milline on teie programm. Ja Mussolini vastas, et meil pole seda vaja, meid on liiga palju. Ja see oleks tegelikult see kuidas minu arvates oleks võimalik see nii-öelda kodanike poolt see riik tagasi võtta. Öelda lihtsalt ühel hetkel, meid on liiga palju. Teil võivad olla seal enda poolt koostatud seadused meie vastu, aga meid on liiga palju. Nii. Ühistu liikmete ühtekuuluvustunne, kaks sõna. Ja ikkagi jällegi rääkida sellest nii-öelda printsiibist kui ühistust. Võibolla see kõik ilusasti töötab, ma ei tea. Ma isegi pole täna ise ühistuliige nimelt, näiteks mitte. Ühegi ühistuliige. Küll ma tegutsen muudes sootsiumides, mis täidavad nii-öelda mittetulunduslike rolle riigis. Et enne kõike tähendaks see, et see ühtekuuluvustunne, et kindlasti ei tohiks nagu liikmete huvideks olla kui üheski sellises ei mittetulunduslikus ühingusega ega tulundusühistus kas või see kitsas oma kasu või kitsas noh, ütleme teiste arvelt millegi hüve endale saamine. Ei liikmetel, ei juhtidel, selles ongi see ühistegevuse mõte, et mõeldakse rohkem solidaarsele baasile. Sest ka Eesti Vabariigi põhiseadus rõhutab ju ikkagi ennekõike jälle õigluse printsiipi juba oma preambulis ja kui see on meie kui kodanike peamine alusdokument, millele meie elu baseeruma peab, siis kaasaegne nii-öelda kapitalistlik ahnusele tugine majandusmudel on juba põhiseadusega välistatud. See ei saagi Eestis, see ei tohikski üldse toimida, see peaks olema keelatud. Või vastavalt siis kodanike poolt põhiseadus muudetud, öeldes, et põhiseadus on ajale jalgu jäänud, nii nagu me aegalt ka kuuleme. Üks väike veel mõttekohana, üks kõrvale põige seoses just sellega, et kui raamatus rääkisin ma nii-öelda kodanikuks saamisest ja kodaniku riigi suhtest ja täna räägin kodaniku või ütleme kodanikuks saamisest ja suhtest ühistuga, siis mul isenest väga on meeldinud lugeda tulundusühistu seaduses paragrafi 14, mis räägib nendest alustest, millal võib keelduda liikmeks vastuvõtmisest. Ja millega seoses just nende kahe teema valdkonnaga, et panna see sama teema nüüd haakuma näiteks kodakondsusreeglitega. Ma lihtsalt oma mõtted võiks nüüd esitada nii, et lõige 1.1 näiteks kuskil seaduses kõlaks niimoodi. Eesti kodanikuks ei saa juhul, kui kodanikuks taotleja ei ole nõus Eesti Vabariigi põhiseaduse enne kõike selle preambulis sätestatud eesmärgi järgimisega. Teiseks, kui riik ei suuda tagada suurema arvu kodanike õiguste täiemahulist kaitset, võtame kas või tänasel päeval võibolla immigratsiooni küsimusega seoses, Kolmandaks, kui kodanikuks taotleja ei tasu ausalt seadusega kehtestatud makse, kuigi siin ma jätaksin täna kindlasti tingimuse või tingimusliku nagu mõtte sisse, et sellisel, see ikkagi muidugi eeldab ka seda, et need maksud ikkagi kasutataks ka täpselt noh, sinna, mille kasutamises kodanikud on kenasti kokku leppinud, mis täna on ka juba teemaks olnud. Ja neljandaks, kui kodanikuks taotlejalt on varem kodakondsus ära võetud riigi põhiseaduse järgimata jätmise tõttu. Oleks põhimõtteliselt need enam-vähem samad asjad ja ma ütlen, et kui sellised analoogsed asjad oleksid juba ka sees riigi puhul, kodanikuks saamise puhul, siis võiks paljuski öelda, et need mõtted ja eesmärgid, mis kas või omal ajal oma töös said esitatud, oleks juba suures osas juba täidetud. Aga paraku sellised piiranguid ja asju seatakse küll ühistute liikmetele, aga mitte näiteks riigi kodanikele. Nii väga. Et kuidas siis lood riigiga on? Vaatame viimast asja. Kas sellisel juhul võiks olla ühistu peremees või käsutäitja, mille ma siin nagu välja tõin? Et just 7. novembril 2016 lugesin siis Einar Laigna, kes on vaimulik ohvitser, ajaloofilosoof, tema väikest kirjutist unistus iseseisvast Eesti riigist ja ma tsiteerin seda ühte lõiku sealt. Minu unistustes oleks Eesti riik selline riik, kus meie ise otsustame oma asju, me oleme ise oma maa peremehed, me ei allu mingitele väljast poolt tulevatele direktiividele, korraldustele, seadustele ja määrustele. Me otsustame oma elu üle ise. See ei ole ju midagi uut, me kõik oleme seda mõelnud ja tõenäoliselt ka kuskil välja öelnud. Praktika või noh, tegelik elu näitab, et see nii noh, päris ei ole ja ka tänagi kuulsime. Et ka ühistutega seoses, ka riikidega seoses, kuskil on mingisugused direktiivid, kuskil on käsulauad, kuskil on lihtsalt dogmad, et nii ei tehta. Sellepärast, et nii ei oleks demokraatlik, kui keegi pole suutnud ära tõestada, miks see demokraatlik tänases mõttes just hea on. Miks me peaksime seda demokraatiat igale pole relvaga viima? Tundub, et ühistu just kui võiks siin olla täna isegi sõltumatum kui riik, aga tegelikult ta seda ei ole. Täpselt samamoodi igale ühistule kehtivad täna regulatsioonid, õiguslikud raamid, mis paneb paika kas või selle sama killustatuse, millest eelpool juba juttu oli. Kuni selleni välja, et kas või näiteks hoiulaenu ühistuid vaadates eksisteerivad terved institutsioonid, nagu näiteks Finantsinspektsioon, kes arvab, et ta võib lihtsalt ühel hetkel kirjutada, nõuda ja öelda, kuidas teie peate seal ühistus oma elu korraldama. Mõtlemata tegelikult sellele, et või mõelgem nüüd natukene sellele, et ühistu, mis kuulub oma liikmetele, kes siis on otsustanud, kuidas me oma asju korraldame. Kellel kuradil on õigus tulla ja öelda mulle, et sa teed valesti. Tulla koputada minu kodu uksele ja öelda, et kuule pereisa, Raigo Sõlg, sa kasvatad oma perekonda lapsi valesti. Sa suhtled oma naisega valesti. Sa ei pühi liiga sageli tolmu oma kapi pealt. See teie asi on, võiks ma vastu küsida. Ja jõuangi kokkuvõtteni, et igal juhul võiks öelda, et kõik see eeltoodu nii-öelda kokkuvõtta, siis kui tunnete ikkagi vajadust ja teie kindlasti olete tundnud, sest vastase korral ei oleks ühistusse liikmeks astunud või ühistutesse, ühiselt luua arendada, siis on täna kindlasti mitmed erinevaid võimalusi, kuidas seda teha ja mis sootsiumina on oluliselt toimivamad kui riik. Ei maksa ju alati kuulata neid ahve, kes valivad mõne mitte toimiva võimaluse ja seda vaid seepärast, et veepritsijad on selle võimaluse õiksust kinnitanud. Ma laenasin ka oma raamatu motoks omal ajal lause Aristoteleselt, hoopis tema eetika käsitlusest. Ja ma lõpetaksin ausalt öeldes hea meelega selle sama motoga, mis võib-olla et väga hästi annab teatava sõnumi kogu meie ühiskonnale paljudes asjades. Et loomulikult on soovitav iga üksikisiku heaolu, kuid sellest imelisem ja jumalikum on rahva ja riikide heaolu. Ja kui meile tundub, et täna me seda eesmärki riiki kasutades täita ei suuda, siis ehk suudame selle eesmärgini jõuda kasutades ühistut. Ma tänan tähelepanu eest.
Aeg, millest me unistan tiial ei saabu, pea silmile kaabu ja tandu eksil. Me rünnak, mis mõttes läks kõiditi täppi, Läbi on jätnud meid häppi ning ilma klaas laastavad ennustabi. Kõik sütitab pihade sööste ja sõdu on pehk vaid ja kõdu. Tõest pirnud ajus me läksime välja, et võitama ilma, kuid enesest ilma. Me jäime, kui võidusaak meil vajus. Mis aitab, et mammon me õuele käändus, ta külluses mändus. Me oleme salus, me oleme salus. Aeg loobuda kuulsusest, varast ja vennast, et leida taas ennast. Türg puhtana sünni ja muutmis valus. Me läksime välja, et võitama ilma, kuid enesest ilma. Me jäime, kui võidu saab, kõppe meil vaju.
Saade on salvestatud 2016. aastal.